Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 1-июнь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Президент сайлауынан соң саясий изоляцияда калган Беларусь читтен ашыгыч финанс жардамы сурай. Галимнер Татарстанда тарихи урыннарны түзүклөндүрүү иштеринде тарыхчыларнын сөзүнө кулак салмауга зарлана. 1-июнь халыкара балаларны яклоо күнүндө Казанда балалар хукуклары турушу турунда сүйлөрбүз. Казанда Хади Токташнын 110 жылдыгы уңайынан анын кабрине туган жери Сыркыдыдан алып келинген туфрак салынды. Президент сайлауынан соң саясий изоляцияда калган Беларусь читтен ашыгыч финанс жардамына муктаж. Соңгы бир нече атна ичинде Беларусь акчасы өз бәясин икилете югалтты. Президент Лукашенко төп азык-түлүккө бәяләрне туңдыруу турында игълан итти. Халыкара валюта фонды тарафыннан Беларуська кредит берүү үчүн куйылган талаплар белән алсуу кырмаш таныштыра.
Беларус рәсмиләр халыкара валюта фондына кредит сорап мөрәҗәгать итте. Премьер-министр Михаил Мясникович сүзләренә караганда, кредитның күләме 3,5 миллиард доллардан алып 8 миллиардка кадәр була ала. Бу акчаны Беларуска 3-5 ел эчендә бирү каралачак. Бүген Минскигә валюта фонды вәкилләре килде. Алар 13 июньгә кадәр Беларус икътисадының хәленә үз бәяләрен бирәчәк. Рәсмиләрнең бу адымга баруы илнең финанс хәленең чыннан да аяныч булганын күрсәтә ди белгечләр. Узган елның декабрендә президент сайлауыннан соң оппозицияны эзәрлекләү һәм намзәтләрне төрмәгә ябудан соң Лукашенко җитәкчелегендәге Беларус сәяси изоляциядә калды. Илнең бүгенге икътисади хәле Лукашенконың 17 еллык хакимиятенең иң зур проблемасы дип бәяләнә. Соңгы берничә атна эчендә Беларус акчасы үз бәясен 2 мәртәбә югалтты. Президент Лукашенко төп азык-төлеккә бәяләрне туңдыру турында игълан итте. Чит ил валютасын алу өчен озын чиратлар тезелде. Халык күн сайын кыйммәтен югалта барган акчасын берәр төрле товарга алыштыру юлын эзләде. Беларус әле Русиядән өмет иткән кредитны да ала алмады. Ике ил арасында ягулык бәяләре һәм журналистларны куып чыгару тирәсендә җанҗаллар чыкты. Русия Беларуска, Русия үзе, Беларус, шулай ук Казакстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан кергән Евразия икътисади берлеге исеменнән 3 миллиард долларлык ярдәм тәкъдим итте. Бу турыда сөйләшүләр 4 июнь көнне үтәчәк. Әмма Русия рәсмиләре ачык бу кредитны алар өчен Беларуска нәкъ 3 миллиард долларлык милкен сатарга кирәк булачак дип белдерде. Мәскәүнең күзе Беларусның иң зур 2 нефть эшкәртү берләшмәсе, газ үткәргече, мобиль элемтә ширкәте һәм Беларус калий химия берләшмәсенә төште. Лукашенко бу стратегик сәнәгать берләшмәләрен беркайчан да сатмаячагын белдерде. Шулай итеп Беларус хәзер халыкара валюта фонды белән сөйләшүләрнең уңай нәтиҗәсенә өмид итә. Премьер Мясникович халыкара кредит шулай ук Русия тәкъдим иткән 50%-ка арзанрак та булачак диде. Халыкара валюта фонды да акчаны биргәндә үз таләпләрен куярга мөмкин. Иң кимендә бу Беларуска икътисади реформалар таләбе була ала. Валюта фонды сәяси таләпләр куймый. Әмма Беларус президентына халыкара басым артып, төрмәгә хөкем ителгән оппозиция вәкилләрен иреккә чыгаруга ирешеп булачагы турында фаразлар чыкты.
Читтән ашыгыч финанс ярдәме сораган Беларуска куелучы таләпләр белән алсу кырмаш таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Татарстанда торгызылучы Булгар һәм Зүя 2013 елда ЮНЕСКО мирасы исемлегенә керергә мөмкин. Бу хакта Казан Кирмәне тарихи архитектура музей тыюлыгы башлыгы Рамил Хәйретдинов белдерде. Татарстан фәннәр академиясе әлеге тарихи урыннарны торгызу, андагы төзелеш эшләре күп очракта тарихчыларның сүзенә кулак салмыйча, анда җентекле тикшерүләр үткәрелмичә алып барыла ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Соңғы вақытта Бұлғар білән зиянның Татарстанда күн қадағынан түшкәні йоқ. Йоңарыш вақыфы түсілгеннен берлі әлігі тарихи орынларына тұрғызу үшін қызу үш қойны, жетекшілік түрліден түрлі білдірулер ясы. Қазан Кермәне музей тұйылығы жетекшісі Татарстанның тарихи мәдәни істеліклерін йоңарту вақыфының білгішілер шурасы секретары Рамил Хайреддинов 30 май күні 2013 жылда Бұлғар Хәмзия ЮНЕСКО-ның мирас есімлігіне кіртілсе, барсы да яхшы булачак дип әйтте. Хайреддинов сүзләренчә, Болгарны ЮНЕСКО исемлегенә тарихи архитектура урыны буларак тәкъдим итәргә әзерләнсәләр, зыяның документларын мәдәни табигый урын буларак хәстәрлиләр. ЮНЕСКОга керү безне танытачак, туристлар килүне арттырачак, һәм анда мәдәни чараларда үткәрергә мөмкинлек бирәчәк, ди Хайруллин. Ул бу көннәрдә әлеге урыннарда яшәеш шелтәре булдыруга иң зур игътибар бирелгәнлеге турында да әйтә. Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты җитәкчесе Рафаил Хәкимов Болгарны торгызу тарихны өлешчә юкка чыгару бәрәбәренә бара дигән карашта. Әлеге мирас ЮНЕСКО канаты астына кергән очракта халыкара тарихи мәдәни истәлек урыннарын саклау кагыйдәләре нигезендә алга таба Болгар алай ук зур юк итүләргә дучар булмас иде дип тә әйтә.
Ол, мин түзем дей, мин үз акшамны алып килдем, син миңа кумашаулыйсың монда, Болгарны күтәрергә. Ә ул тарихи күзлектән карамый. Туристка бит ул кызык түгел аның бетоны. Бетоннан салынган ниндидер нәрсәләре. Ул ана менә изге җирдәге ул ташларын сыйпарга тели. Шуны күргә тели. Аны әлбәттә күпмедер җимерделәр. Без нәрсә үкенәбез? Без археологлар өлгерми бүгенге заманча аны бөтенсен тикшерергә. Без 19-нчы гасырда кебек крак белән генә нитәбез дә. Менә шулай тиз-тиз. Аның күп анда мәгълүмат югала. Аны менә Кулда сипап җирен тикшергә кирәк. Анда бит орлык калган. Ул орлыкны без күргәч, ниткәч без әйтә алабыз. Халык менә шуны үстергән, шуның белән яшәгән. Әле аның күпме теге урожайность дигән нәрсә име алсын да әйтә алабыз. Шулай булгач без әйтә алабыз, күпме халык яшәй алган. Кая күшенгән, нәрсә ашаган, нәрсә яраткан, әле әйтә алабыз, нинди милләт халкы яшәгән дип, күп нәрсә мәгълүмат китә. Менә шуңар үкенәбез.
Дип белдерде Рафаил Хәкимов. Бүген җитәкчеләр авызыннан күбрәк күпме акча тотылганы, кайсы ширкәтләрнең нинди корылмаларны төзүе тизрәк әлеге урыннарга туристларның күп булып килүенә ирешергә кирәк дигән сүзләрне генә ишетергә туры килә. 2010 елда Болгар белән Зия өчен 1 миллиард 157 миллион сум акча тотылган. Татарстан энергетиклары 300 миллион сум акча биргән. СМС җибәрүчеләрдән 266 мең сум акча җыелган. Диген һәм башка акчалы хәбәрләр әлдән әле матбугатта пәйдә булып тора. Әле менә яңа гына Сәүд Гарәбстаны сәүдә сәнәгать пулат рәисе Салих Абдулла Камел дә Татарстанда булганда Болгар белән танышкач 1 миллион доллар бүлеп бирергә карар итте. Әлеге акча инвестицияләр бер яктан караганда тарихи археологларның казынуларын, аларның эшләрен бөтенләй күмеп китә диярлек. Тарихи әһәмияткә ия эзләнүләр өчен аларга күпме акча бирелгәнлеге, аларның проектлары турында телгә алынмый. Берәр зур табылдык кыюлыксалар гына күтәреп алалар. Археологларны акрын эшлисез дип тә сүгәләр. Тарих институты җитәкчесе әйтүенчә, Болгар җирендә аларга караш артык кашык касыман. Табылдыклар һәм каралты бина калдыклары белән бер рәттән аларга һәр уч туфрак кадерле. Шул туфракны өйрәнеп, Бату хан сарае янындагы бакчаларда нинди гөлләр, нинди агачлар үскәне дә ачыклый алырлар иде. Туфрак хаким сүзләренчә, бу тирәдә яшәгән халыкның кайсы гасырда артканын, кайсы гасырда кимегәнен дә әйтеп бирә. Әлеге туфрак сырларын бүген исә куәтле бульдозерлар юк итә. Ашыгыш эшләр нәкъ Болгарда Алтын Урда дәүләтенең беренче башкаласы булган дигән зур әһәмияткә ия дәлилләүләргә колак салырга вакыт калдырмый. Галимнәр әлеге мәгълүмат Болгарның бүгенге дәрәҗәсен берничә мәртәбә күтәрер иде дигән фикердә.
Избатлы без бүтәнсен тикшердек, ул бит Алтын Урданың иң беренче башкаласы. Бату хан шунда сарайын сала башлаган. Башта дөресен әйтергә кирәк, мунча салган, аннан мәчет һәм бер үк юлы шул үзенең сараен. Шулай булгач ул беренче башкала Алтын Урданың. Менә шунда күрсәтергә кирәк.
Ди Хәкимов, Алтын Урда тарихы соңгы елларда Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче галимнәрне дә җитди кызыксындыра башлаган. Алар Алтын Урда аша Русия тарихына яңаша карый башлаганнар. Хәкимов Болгардагы Алтын Урданың беренче башкаласы күтәрелсә, дөньяга чыгарылса, әлеге урыннар белән кызыксыну күпкә артыр иде дигән карашта. Ә бүген исә күп мәгълүмат юкка чыга бара. Дөрес саксызлык бер Болгар өстеннән генә түгел, ә Казан кирмәне өстеннән дә үткән инде.
Күп нәрсәне саклай алмадык, менә бер урам урына анда гараж салдылар. Казан ханлыгы замандагы бер урам тапкан иде качтык. Шундай кызык. Монда төзүчеләр бер ни аңламый бит алар. Надан. Акча освоение, акча ди, базар экономикс, нәрсә тегесе, бусы давай экскаватор, нинди крек белән. Шулай, нитәләр аны күзәтеп тормаса.
Шулай да киләчәк буын җентекләп өйрәнер, бүгенге көн галимнәренә караганда күбрәк сүз әйтер дип, кирмәндә әлеге археологлар кулы тимәгән урыннарда сакланган. Хан каберлекләре табылгач, аларны ашык, сенсация ясык диючеләр булган. Әмма Хәкимов алдагы буын археолог галимнәренең тикшерү ысуллары мөкәммәлләрәк булачак, алар кешелеккә әлеге хан каберлекләре һәм анда ятканнар турында күбрәк мәгълүмат бирәчәк дип эшне туктаткан. Казан кирмәнендәге юллар астында да гаять зур әһәмияткә ия тарих ята. Аларны киләчәк галимнәре җентекләп тикшерер, өйрәнер ди Хәкимов. Казан кирмәнендә цикләндерү эшләре башланганга кадәр әлеге урынны җентекләп өйрәнү проекты да тәкъдим ителгән булган. Әмма башта өстенлекне галимнәргә бирергә кирәклеген кирмән хакимияте аңламаган. Өстенлек галимнәргә бирелсә, торгызу эшләре башланган җентекле тикшеренүләр үткәрелсә, моннан фән дә икътисадта киләчәктә отачак кына. Татарстанның әлеге хәлгә уңай тәҗрибәсе бар инде. Тарихчыларга ышану гына уңыш китерә ди Хәкимов.
Мин еллык. Аны хәзер шупладылар, күпме инвестиция керде, сездән файда да бар икән дип. Сөйлиләр, хәзер тарихчыларны үрнәк иттереп күрсәтәләр. Алар акча таба ала икән, менә инвестиция күпме килде. Алабугада да без юбилей уздырдык, анда туристлар күбәйеп китте берничә мәртәбә. Һәм аның белән алар яхшы акча эшләделәр. Ә сездән дә файда бар икән дип. Без аны уйламыйбыз, теге базар экономикасы күзлегеннән карап, алай түгел. Мин менә Алабугада булдым, теге президиумда басып тору, миңа кызык түгел иде. Мин халык арасында йөрдем. Тыңнап, алар ғырырланып, үш шәһәр өчен йөриләр. Аны үлчәп булмый. Менә миңа ул кадерле. Миңа юбилей, ни күпме инвестиция, нәрсә, ансы булсын. Ә менә халыкның ғырырлыгы үскәш. Ул бит ул шәһәр белән үзенең киләчәген бәйли. Балаларын үстерә. Татар халкына бит ул үтәргеч. Безнең тарих булгач киләчәк тә бар дип. Менә шулай уйлый. Менә шул кадерле.
Рафаил Хәкимов сүзләрен шала буганы тыргызырга керешкәнче галимнәргә өстенлек бирелгән булган. Аларның сүзләренә кулак салганнар.
Татарстанда тарихи урыннарны төзекләндерү эшләре турында тарихчылар фикерләре белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Балалар көне 1949 елның ноябрендә Хатын-кызларның Халыкара Демократик Федерациясе шурасы утырышында раслана. Әлеге көн белән халыкара җәмәгатьчелекнең игътибарын балаларны сугыш афатыннан саклау, аларның сәламәтлеген тәэмин итү, демократик һәм кешечелек принциплары нигезендә тиешле тәрбия һәм белем алуга җәлеп итү максат итеп алына. Татарстандагы 1 июнь һәм балаларның хукуклары торышы турында Райнур Шакир сөйләр.
Рәсми мәгълүматларгә караганда, бүгенге көндә Татарстанда 730 мең чамасы бала исәпләнә. Бу күрсәткеч исә республикада яшәүче халыкның 18%-ын тәшкил итә. Татарстанның кичкенә гражданнары өчен дәүләт тарафыннан 10 программа гамәлгә ашырыла. Олар орасыннан бәләкәш, Татарстан балалары, тыныш болашақ программалары, талантлы балаларны барлау, балалардың сәләмәтлеген қойғарту һәм оларның қорқынышсызлығын тәэмин итү белән бәйле дәүләт программалары санала. Ләкин балаларга карата дәүләтнең төгәл сәясәте булмый торып, аларны бары тик 1 июнь көннәгенә иске алуның файдасы бармы икән соң? Бу һәм башка сораулар белән бүген журналист язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлекчесе, күп еллар балалар сәнгате, аларның проблемалары белән якыннан кызыксынган Дания Гайнетдиноваға мөрәҗәгать иттек. Бүгенге көндә менә балалар тиешенчә якланамы сезнең ничә уйлыйсыз?
Минемчә юк кебек. Чөнки менә балалар бүген балаларны халыкара яклау көне, шул уңайдан төрле чаралар үтә. Менә шул чараларда безнең җитәкчеләребез утырса, президент утырса, бүтән җитәкчеләр утырса, аларның чыгышларын караса, аларга матур сүзләр әйтсә, менә шуннан берникадәр нәтиҗә ясар идек. Әле менә мин күп нәтиҗә түгелгенә Төркиядә балалар бәйрәмендә булып кайттым. Анда балалар булган җирдә җитәкчеләр һәр вакыт катнаша һәм ахырына кадәр соңгы бала чыгып киткәч кенә чыгалар җитәкчеләр. Президент та шулай ук. Бездә балалар икән, балалар гына дип карау шундый уй бар инде безнең җитәкчеләрдә. Менә бүген мөгаен инде күп кенә җирләрдә бәйрәмнәр була торгандыр. Мин үзем Бәхетле балачак ансамбленең чыгышын карарга барам. Ул Мусаҗәл исемендәге опера балет театры бинасында алар инде 17 ел анда концерт куя. Мин анда ел саен барам. Мин анда җитәкчеләрнең утырганын хәтерләмим. Һәм гомумән балалар соңгы вакытларда читтә калды дип беләм. Менә балалар авыру балаларга ярдәм итү үзеннән дә менә халыктан акча җыю. Безнең хөкүмәтнең үзенең балаларга ярдәм итәрлек кеше юкмыни? Бар әлбәттә.
Менә бу Татарстан балаларының бүгенге көндә нинди проблемалар бар сезнеңчә?
Балалар проблемалары күп инде. Иң беренче менә балалар бакчалары җитмәү, бу шулай ук проблемага керәдер дип уйлыйм. Менә татар балаларының татарча укулары, аларның үз ана телендә имтихан тапшыра алмаулары, мин моны шулай ук шушы мәсьәлә дип аңлыйм. Мәктәп яшендә, мәктәп яшендәге балаларны бүген шушы мәсьәләләрдән азат итмәсәк, аңа ярдәм итмәсәк, без алардан нәрсә көтәргә тиеш булабыз? Спорт корылмалары төзелә дибез, аларда да шулай ук түләүле секцияләр эшли, түләүле түгәрәкләр эшли. Без аларны совет чорында бит бөтенләй бушка йөрттек, бушка шөгыльләнә ала иде балалар. Хәзер соңгы вакытларда андый нәрсә бетте дип уйлыйм мин.
Дания ханым, ничек уйлыйсыз, менә балаларны кайгырту буенча дәүләт сәясәте нинди булырга тиеш сезнеңчә?
Дәүләт сәясәте өстен төшерелергә тиеш инде. Президент үзе һәрбер министрлыкка үзенең тиешле юлламасын бирергә тиеш. Менә бу оешма шул мәсьәләдә балаларга ярдәм итәргә тиеш. Бүтән министрлык, бүтән юнәлештә эшләргә тиеш. Бүтәнсе балаларны яклауга корылган булырга тиеш. Бездә менә бүген 1 июнь балаларны халыкара яклау көне, шул көнне сүз тиләнә дә бетә. Аларны бит көн саен якларга кирәк. Көн саен якламасак, без аларны нәрсә өмет итәбез? Урамда калып, урам йогындысына бирелеп, алар инде болай да хәзер бузылып бетте дип уйлыйммишә. Бүтән балалар да алай ук дип әйтә алмыйм. Шулай да соңгы вакытта балаларга карата игътибар
имеде. Менә рәсми мәгълүматларга караганда, соңгы 5 ел эчендә Татарстанда балалар йортлары 8-гә кимегән икән, Дания ханым. Бу инде бер яхшы күрсәткечтер дип ышанасы килә.
Мин алай дип уйламас идем. Балалар йортлары, менә мин балалар йортларына үзем дә барам. Балалар йортларында тәрбияләнгән балаларны гаиләгә алган балалар үзләре качып кайталар менә соңгы вакытларда мин инде шактый гына балалар йортларында булдым. Һәм балаларны әти-әниләр менә алган әти-әниләр кире китерә. Балаларны тугач та гаиләгә бирергә кирәк, минемчә. Алар инде шунда гына яраклашып үсә ала.
Ә өчен кире китерә?
Чөнки алар яраклашмаган бу тормышка.
Иелән алмыйлар бер-берләренә, шулаймы?
Иелән алмыйлар, әйе. Тәрбия бөтенләй башка балалар йортларында. Аны үскәч кенә гаиләләргә тарату мөмкин әйбер түгел. Менә мин күп кенә балалар йортларында булганым бар. Кашып кайталар һәм әти-әниләре кире китерә.
Ә менә бу темада психологлар нәрсә дип киңәш итә икән? Сезгә ишетергә туры килмәдеме?
Менә алар аерым үзләре менә гаилә булып яшәргә ияләнмәгән. Алар теге бөтен хөкүмәт яши һәрберсенең үзенең әйберсен булдырасы килә. Алар бер-берсенә урлап әйбер алалар, әйбер ашыйлар мәсәлән, бер-берсенекне тияләр. Менә шул проблема иң беренче чиратта өскә калкып чыга дип уйлыйм. Чөнки психологлар да шушы мәсьәләне күтәрә. Гаиләгә яраклашмаган алар. Менә шул общага дигән, менә русча әйтсәк инде общагага ияләшкән шул мәсьәлә аларны тәрбия чарасыннан ничектер бетәрә кебек.
Ягъни әле монда балалар йортлары ябылды, кимеде дип кенә проблема бетми булып чыга, шулай бит?
Ул ябылмаячак та. ябылмаячак. Чөнки баланы тугашта 3 яшка кадәр ала икән, әле улан тәрбияле ала. 3 яшьтән арттымы улан тәрбияләргә бик озы тәрбиягә бирелә торган балалар булып чыга шин.
Ягъни балаларны халыкара яклау көнендә әле балаларның проблемалары һаман да көн үзәгендә кала бирә дип әйтергә телисез, Дания ханым, шулаймы?
Көн үзәгендә кала бирә, чөнки менә уйлап карагыз, менә балалар мәктәптә бер-берсен кыйнашалар, бер-берсен үтерешәләр хәтта. Менә шундый очраклар бар. Аларны кем яклый? Алар каяндыр күреп үсәләр бит, бер-берсенә шундый агрессив тәрбияләнәләр, хәтта гаиләдә булган балаларда. Әле безнең эшлисе дә эшлисе, бу өлкәдә укытучылар да эшләп җиткермәй кебек, гаилә дә шулай ук акча артыннан куа, чөнки аның да гаиләне алып барасы килә. Балалар каядыр читтә кала кебек.
Дип белдерде журналист язучы Дания Гайнетдинова 1 июнь балаларны халыкара яклау көне уңаеннан.
Казаннан Райнур Шакир язмасы булды.
Азатлык радиосы.
Казанда төрки халыкларының душәмбе көне ачылган Нәүрүз театр фестивале җомгага кадәр дәвам итә. Көн дәвамында шәһәрнең төрле театр биналарында спектакльләр уйнала. Чәршәмбе көнне Галескар Камал театрының кече залында Гагауз милли драма театры чыгыш ясады. Бу турыда тулырак итеп Гөлнат Шәйхетдин сөйләр.
Гагауз театры Нәүрүз фестивалендә катнашучы яшь театрларның берсе. Ул Молдованың Шадыр Лунгы шәһәре мәдәният сарайы каршында 1997 елда оюша. Шәршәмбе көнне театр күрсәткән Оглан һәм Лянка спектакле тамашачыда хисләр ташкыны уятты. Тамашачы аны Гагауша, Ромео һәм Джульетта дип тә атады. Әсәр игътибарны мәңгелек тема аталар һәм балалар арасындагы мөнәсәбәтләргә юнәлтә. Сюжет буенча гүзәл Лянканың әтисе Хубур бәй саран һәм каты күңелле кеше була. Гадәт буенча кыз әтисен хөрмәт итәргә һәм аның ихтиярыннан, сүзеннән чыкмаска тиеш. Әмма төп геройның тупаслыгына шик шама юк. Ул кызын муллыкта яшәү рәхәте белән кызыктырып, мәҗбүриләп карт байга, шитил сәүдәгәренә кияүгә бирә. Әмма кызның Оглан исемле яшь егеткә булган мәхәббәте әтисенең кымсызлыгыннан көчлерәк булып чыга. Карт кулына эләгергә теләмичә, кыз упкынга ташланып һәләк була. Хубур бәй үз язасын ала, акылдан яза. Әлеге пьесаның авторы мәгърифәтче Дионис Танасуглу. Әйтергә кирәк 60-нчы елларда Совет киңлегендә гагауз әдәбияты барлыкка килүен игълан итүче дә 1985 елда гагауз телендә язылган беренче романның авторы да ул. Танасуглу әсәрләренә нигезләнгән спектакльләр гагаузлар арасында аеруча популяр ди театрның режиссеры Валерий Могутенко. Татар яшь тамашачылар театры режиссеры Рината Юпов сүзләренә караганда, Гагауз театрының профессиональ юнәлештә эшлисе яклары күп.
Миңа иң беренче үзем өчен безнең туган телебезнең аларның телләре белән тәңгәл килүе мине үзем өчен бер яңалык булды. Яңалык булды, безнең театрда кайчандыр үз вакытында студия рәвешендә эшли башлаган иде. Бу театр дәүләт театры түгел. Ул әлеге театр үзләренең көчләре белән, үзешчән артистлар белән, алар бик яшь театр, нәкъ шул театрны тудырып, хәзерге көнгә кадәр үзләренең традицияларын, үзләренең телләрен саклап киләләр. Әлбәттә, бу театрга теге профессиональ юнәлештә эшләргә бик күп әйтергә мөмкинлек бар. Драматургия ягыннан артистның уйнау манерасы буенча, гомумән пластика һәм музыка чишелеше буенча бу театрга эшләргә дә эшләргә. Ләкин мин әйткәнемчә, мин яратам үзем өчен режиссер буларак яңарылышны. Әлеге театрда мин көтәм индерәндә үзгәреш булыр дип. Менә алар миннән 3 ел 4 ел уже үзләрен театрларга чакырырга, куярга спектакль куярга теләләр. Алар башмагым спектаклен сорап йөриләр инде. Бәлкем менә минем ничектер алар белән шушы иҗади контакта бу театрга минем дә кирәк. Файдам чыгар дип беләм. Күрәм, театр аякка басып килә. Аңа ниндер менә тәргеш ярдәм кирәк һәр яктан да. Бу театр үзләренең илләрендә, үзләренең милләтләре өчен бик кирәкле театр. Чөнки менә бу тел, аннан соң менә бу көнкүреш, анда ритуаллар, бу матур театрда, хәтта бит театр ичендә дә аларның традицияләр әйтегәндә кичкенә культуралар сакланырга тиеш, һәм театр моны эшли дә, дәвам итә.
Гагауз театры җитәкчесе Михаил Константинов әйтүенчә, театр Гагауз халкы өчен яңа сәнгать төре. Шунлыктан 13 еллык барлыкка килгән театрга профессиональ яктан үсү кирәклеген таныялар.
Казанда үтүче төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивале кысаларында Гагауз милли драма театры чыгышы турында Гөлназ Шәйхетдин сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Түркиядә агуланып үлгән 3 русияләнең берсе Башкортстаннан барган Гүзәл Җәләева. Казанда Һади Токташның 110 еллыгы уңайыннан аның каберенә туган җире Сыркыдан алып килгән туфрак салынды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Хабаровский татарлары белән очрашты. Самар өлкәсендә басылучы Озан татар газеты үзенең 15 еллыгын бәйрәм итте.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Төркиядә агуланып үлгән 3 русияләнең берсе Башкортстаннан Гүзәл Җәләевенең җәсәде якын көннәрдә туймазыга алып кайтып җирләнәчәк. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән утырышында көч структураларыннан басымга дучар булган мөселман яшьләрен яклап пикет үткәрергә килешенде. Анда шулай ук Башкортстан татар оешмаларының Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путин оештырган халык фронтына кушылуы мәсьәләсе дә каралды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Төркиянең Бодрум курортында ял итүче 3 Русия ватандашы үлгән. Олар арасында Башкортстанның Туймазы районыннан Гүзәл Җәләева да бар. Гүзәл Җәләева Татарстанның Ярчалы шәһәрендәге туризм академиясендә укыган булган. Ул яктыда ял иткәндә эчемлектән агуланып үлгән. Күп кенә мәгълүмат чаралары агулану алкоголь эчемлектән, вискидан булган, эчемлектә метилен спирты булган дип хәбәр итә. Ә менә мәрхүм Гүзәл белән әлеге яктыда булган Альбина исемле кыз агулану колодан булган дип исәпли. Аның сүзләренчә, Гүзәл спиртлы эчемлекләргә кагылмаган һәм мәрхүм булучы һәм агуланучылар барысы да колы ичкән булганнар. Әлеге яхтада 70 русияле булган, яхта хуҗасы кулга алынган, барлыгы 20 кеше агуланган булган. Шуларның 5-е клиникада ята, 2-сенең хәле авыр дип хәбәр итәләр. Кызның мәйете якын көннәрдә туймазыга кайтарылып җирләнәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы булып үтте. Онда ике мәсьәлә каралды. Беренчесе басым барган мусламан яшьләренә ярдәм итү мәсьәләсе. Шарада ул мусламан яшьләре төркеменнән Линар Вахитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул мөфтиләрнең ярдәме юкмы дигән сорауга шулай дип җавап бирде.
Кайсыбырлары курка, кайсыбырлары ярдәм итә, әйтәләр безнең якка яклап. Кайсыбырлар курыкмай, но хөкүмәт белән бергә бик тесно сотрудничает. Аларның куллары бәйле.
Бу мусульман яшьләре вакиле Линар Вахитов булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мәмәтдинов.
Конечно, бергә эшләү и бергә көрәшү кирәк инде ул. Без никакие не экстремисты, в том числе мы тоже, как, может быть, и вы тоже самое. Шуңа күрә, значит, кирәк вакытны бергәләп алдан ук сөйләшеп, алдан ук эшләп шулай. То есть координировать какой-то степени. Менә минем сүзнең, значит, главное менә тозы шунда заключается. Бу дигетләр әйтегендә, олар не обстрелянные, олар, значит, белмиләр менә хитросплетение менә моны властьның. Ничек олар теге кутышкы шкалынып шундый эшләр эшләргә могут. Ә без әзерәк бит инде безне автобусга ыргыткан кешеләр без как-никак. Без алар белән әзме күпме аларның шундый ямсыз кылынышларын беләбез. Шуңа күрә алар бездән бераз куркалар да үзләре дә. Булардан куркмыйлар алар нифига да. Шуңа күрә әгәр дә без бергәрәй булсак, мин уйлыйм, сезнең өчен дә, вообще безнең татар халкы өчен дә, мөселман халкы өчен дә ул бик выгодно булар.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Имаметдинов булды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Маҗид Хуҗин бу мәсьәләнең Татар оешмалары берлеге шурасында каралуын хәбәр итте.
Бу яш мусульманнарның хатын, шунда хатта күрсәтелгән, әйтелгән фактларны тикшерү өчен һәм ниндидер карар кабул итү өчен комиссия төзедек. birinci, ikinciden poruchili председателю совета Бигнову, Башкортостан татарлары ишмасы исеменнән мөрәҗәгать итергә Хамитовка, прокурор республики Хуртинга, начальнику ФСБ Палагинга и Алешинга. И дополнительно для контроля сообщить, информировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Бу мәҗит хуҗин булды, бу шимбә татар оешмалары мусулман яшьләрен яклап пикет үткәрергә булды. Утырышта каралган икенче мәсьәлә Путинның халык фронтына татар оешмалары берлеге керү мәсьәләсе. Бу керүнең уңай яклары турында мәҗит хуҗин шуларны ирештерде.
Кем генә безгә басым эшләмәде? Бу басым бит инде элеккегә Башкортстан президенты Рахимовның оештыру аркасында булды. Без татарлар оешмалары оппозициядә тордык. Нинди генә үзебезнең теләкләрне белдерсәк тә, бер теләгебез дә соңгы 15 елда берсе дә үтәлмәде. Безгә бер кодада политическая сыны бирмәделәр. Татар оешмалары үзләренең теләкләрен бер кодада булдыра алмады. Татар оешмаларының лидерларын шақырып таңлаушы болмады. Татар ұйышмаларын ихтирам итіп, татар ұйышмалар жетекшілерін шақыртып, шушы түгірек үстелер ортына ұтырушылар соңғы 15 жылда бір кімді болмады.
Бұл мәжет хұжин болды. Татар иштимағы өзәге жетекшілігі әлігі татар бірләшмәсі ұтырышына шақырылмаған болып шықты. Татар иштимағы өзәге рейсі Қадырлы Мамытдинов.
Мені шоқырып тұрмадылар, мұзбек ұлағанларды білгендердір менің нәсейтерге ұлағанны. Тегілеймі бұлай ма, мен ұлым, бізге болы вғытны бұлар қақырас тотар істимағы өзәген кіртмәске онда.
Бұ Башқыстан тотар істимағы өзәгі рейсі Қадырлы Имамытдинов болды. Тотар істимағы өзәгі рейсі орынбасары Ойрат Ғыниат Уллин.
Мына монда без, наверное, икегә бүленеп эшләргә кирәк хәзер безгә. Бу теге зур бик начальство безнең исемнән сөйли торган. Олар эшләсен, без астан эшлик.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәис урынбасары Ойрат Ғыниат Уллин булды. Халык фронтына барлык оешмалар да кермәү дөрес дип табылды. Кермәүчеләрнең киләчәк адымнары алдагы утырышта каралачак. Бәләбәй татар гимназиясе статусын югалту ихтимал. Башкорт телен атнасына 2 сәгать укыту урынына 1 сәгать укыткан өчен шулай дип гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусайынов ирештерде.
Иртәгә мине Уфа шәһәренә аттестацион комиссияга чакырганнар иде. Иртәгә аттестацион комиссияда инде әзерләнгән карар татар гимназиясенең статусын алырга дигән. Һәм моны инде курултай белән килештергәннәр, чөнки башкорт телен баз укыткан өчен безнең судка бергәч, без судка җиңеп чыккач, безгә җибәргәннәр иде курултайдан делегациясе, Башкортстан депутатлары. Һәм аңлавымча, алар хәзер бу эшне губернаторның аттестацион комиссиясенә кушканнар, безне шушының өчен статусын алырга.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусайынов булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шәршәмбе Казанда мәшһүр татар шагыйре Һади Такташның 110 еллыгы уңаеннан аның кабере янында искә алу чарасы уздырылды. Шагыйр кабренә туган җире Сыркыздан алып килгән туфрак салынды. Туфракны Такташның туган йорт нигезеннән Татарстан Дәүләт Шурасы әгъзасы Азат Зияттинов алып килгән. Шарада хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Шара Фәннәр Академиясе тарафыннан оештырылган иде. Бирегә Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәскәров, вице-президенты Азат Зияддинов, Һади Такташның икенче хатыны Гөлшәрә Такташеваның кызы Эльвира Кудрецкая, шулай ук журналистлар, язучылар килгән иде. Туфракны исә Азат Зияддинов шагыйрьнең туган авылы Мордовия Республикасының Сыркыды авылыннан алып килгән. Шагыйрьнең нәкъ нигезеннән алгысым килде, ди Азат Зияддинов.
Мин аны узган елга, теге 110 еллыгы алдыннан махсус барып кайттым. Такташ нигезе авыл читеннән 1 километр ярым читтә, бөтенләй инде кырда калган ул, күл буенда, парча суының бер борылышында ул. Ну, минем чынлап та нигезеннән аласы килде. Минем анда таныш Сания апа бар, ул инде 80-нән узган, бик хәтер әйбәт. Ул Такташ ларның ерак туганның туганына кеуге чыккан хатын нигезен ике ягыннан да бераз туфрак алдык. Менә ул инде теге Саниеви төп негизден алып кайтарды. Мына биз аны бир жыл күттүк, чөнки күз күнү коюу айбет түгел, кыш күнү, яз күнү пишрак. Биз мына 1 июнда күттүк, мотор жай күнү.
Сыркыдыгы Азат Зыядинов биринчи топкур гана баруу түгел, бирге ал жазуучунун 80 жылдыгына да 100 жылдыгына да барып кайта. Көңүлү муну якларга бик тартады ул. Шагырынын тууган аулунда эсе татар тили бүгүн юг даражасында. Койшанды жиде зертлөө аул бүгүн 60га калган. Шулай да аулда Хади Такташнын музейи, анын бюсту тура. Шарада шулай Хади Такташка хайкал коюу турунда да айтылды. Хайкал коюу турундагы карар эсе шагырдын 100 жылдыгына чыгарылган болса да, алеге кадар коюлмады.
Былай була, яңа ел алдынан біздің бюджет бөлу сессиясы болды. Мен де шағыш ясарға болды. Мен былай дедім. Біз бюджетті бөліп кене отырға дейш түгіл, депутатлар. Бюджетті болдыру тұрында да ойланырға дейш. Мен айтам, мұннан 43 жыл елік Түбән Кама шәһәрде жоғайы. Түбән Кама нефти химия комбинатыда жоғайы. Әмейтем, мен шул бай яңа шәһәрде мұннан 35 жыл елік Муса Жәлге хәйкәл қою турында карар кабыл ителген иде. Мәтәм моннан 3 ел элек, ну, бүгінгі қадар хәйкәл юк, мәтәм. Хәтта мәтәм, әзір хәйкәл 3 ел ята инде, мәтәм, механический завод сахында, аны қойырға ойлаушы да юк. Мәтәм, моннан 10 ел элек Қазанымызда, Такташыбыздың 100 жылдық юбилейінде Қазанымызда хәйкәл қою түріне қарар қабыл етілген еді. Мәйтем хәйкәл түріне сөйлесуші де жоқ, білісуші де жоқ. Мәйтем бізге енді шундай рухи бағаналарымыздың да хаҗаты қалмады міне. Біз сол футбол ойнап, хоккей тебіп кіне рухымызды көтерерміз ме екен не? Ойланып қарайық дедім мен. Шоннан соң мені 2 күннен министр Финанс мен. Язып та бердім мен. Финанс мен шақыра. Азат Абик Рахмат деген бе шығыш жасадыңыз. Біз бұл хайкәлләрні қоярмыз Азат Абик. Деген қатығыздың ғана алығыз дейділер алар. Рустам Нұрғалиев мені шақырып алды. Деген бетлеп сіз жасап отырдық. Ол оғыда айтты. Азат Абик бұл 2 хайкәлін де қоярмыз деп. Міне қазір олар конкурс еғлан еткенлер. Ол теге ашық конкурс, ол ябық конкурс.
Азат Зыятдинов Хади Такташның келешекке хатларына жауап язып, хатлар бастырып шығара. Келешекте ісі ол шағырға бағышланған язмаларын топлап, китап шығарырға ниетлі.
Қазанда Хади Такташны іске алу шаралары турында Резиде Ахмәтуәлиева сөйләде. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз.
Азатлык дулкыннарында күн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы узган тапшыруларының бірсінде бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитеті рәйсі Ринат Закиров жетекшілігіндегі түркімнің Ирак күншығыс шәһәрләрінде болып татарлар белән очрашулар үткәреп кайтуы турында сөйләгән иде. Хабаровский шәһәрендәге очрашуда татарлар бигрәк тә Татарстанга күченү яки Казанда уку мөмкинлекләре белән кызыксынды. Әлеге очрашуда Азатлык радиосының Ирак күншығыштагы хәбәрчесе Ира Тожиева да булды.
Май азагында бүтүн дөнья татар конгрессы башкарма комитети рәисе Ринат Закиров җитәкчелегендә эш сәфәре белән Ирак көнчыгышка килгән делегация Хабаровский шәһәрендә дә булды. Амурдагы Комсомольскийдан 400 чакрым ераклыкта урнашкан Хабаровскийга кунакларны Комсомольский милли җәмгыяте вәкилләре үз машиналарында алып килде. Шәһәр җитәкчеләре белән көндүзге бергә билгеләнгән очрашуга соңга калынды. Кунаклар Ирак Көнчыгыш федераль округы башкаласы буйлап сәяхәт итте. Ринат Закиров җирле телевидение журналистлары белән очрашты. Хабаровский татарлары тормышы белән танышуны кунаклар мәчеттән башлады. Хабаровский мәчете имамы Кузнецов Хәмзә хәзрәт татарлар мәчеткә бик сирәк йөри дип сөйләде.
Татарлар кара мәчеткә никах укырга, исем кушырга, намазга, может, ишалды кишалар.
Сез Хабаровский мәчете имамы Кузнецов Хәмзә хәзрәтне тыңладыгыз. Мәдрәсәдә укучы Ирак көнчыгышының төрле төбәкләреннән җыелган 30-дан артык шәкертләр арасында да татар балалары булмауы ачыкланды. Соңрак Казан кунакларын КамАЗ машиналары үзәге генераль директоры Раныл Зиннатуллин үз ширкәтенә алып килде. Кишке сәгать 6-да Казан кунаклары Хабаровский татарлары белән очрашты. Очрашу шәһәр филармония бинасы залларының берсендә үтте. Очрашуга 200-дән артык кеше җыелды. Залда яшьләр дә, ак яулыклы әбиләр дә, түбәтәйле агалар да бар иде. Ринат Закиров Хабаровский татарларын бик күңелле итеп туган телдә сәламләде.
Бу залда мендә булып җыелганда, мендә зур өметләр ята. Мин монда артистлар түгел, популяр кешеләр түгел, конгрессның рәисе генә, ләкин шушы очрашуга килгәнегезгә мин куанып сөенәм, чөнки безнең бу киләчәккә планнар куру булып тоелсын сезгә, без бергәләшеп утырсак, сезнең белән әле халкыбызны да уяталырбыз.
Сез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировны тыңладыгыз. Үз чыгышында ул мәдәният, телне саклау, якшәмбе көн мәктәпләрен ачу, динне торгызу, яшьләр белән эшләү, тарихи ватан белән элемтәләрне ныгыту кебек бер генә проблеманы да читләп үтмәде. Шулай ук агымдагы елның май уртасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Приморье краена эшлекле сәфәр кылуын искә төшереп үтте. Һәм Приморье татарлары тәкъдиме белән 2012 елдагы Бөтен Россия Сабантуен Тын океан ярларында Владивостокта үткәрергә җыенуларын әйтте.
Менә президент килдегән Владивосток шәһәренә шушындагы Даркин белән очрашудан соң президент шалтыратты Казанга. Һәм киләсе елга бу Иракның чыгышында биредә Бөтен Россия федераль Сабантуен уздыруын килешкәннәр президент белән губернатор. Димәк, без әле сезнең белән барыбызда җыйналышып киләсе елда Владивосток шәһәрендә федераль Сабантуй уздырачакбыз.
Сез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировны тыңладыгыз. Үз чиратында Хабаровский татарлары Ринат Закировны төрле сорауларга күмде. Әнием яшь чагында күп еллар Казанда эшләгән, Казанның 1000 еллыгына чыгарылган медальга лаек, шул бүләкне юллап алырга ярдәм итмәссезме дип мөрәҗәгать итте Радислав Латыпов. Сөләйманова Роза ханым: «Мин мусульман кешесе, бездә хәләл ризык сатып алу зур проблема» дип ярдәм сорады. Күпләр Ирак көнчылышларны Казанга күчереп кайтару программасы юкмы дип кызыксынды. Ә инде 11-нче сыйныф укучысы Айнур Сиражев югары белем алырга Казанга килергә, берничә ханым туган телне Казанның үзенә кайтып өйрәнергә теләк белдерделәр. Абыстай Наилә апа исә Ринат Закиров белән күзгә күз килеп бик озак серләште. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Амурдагы Комсомольский һәм Хабаровскида үткән очрашулардан канәгать булды.
Мин милләттәшләребезгә очрашудан үзем канәгать калдым, чөнки бу татарларның бирдәге яшәешен ачык күрсәтә торган очрашу булды. Алар татар тормышы белән, татарны саклау белән шөгыльләнүне максат итеп куйганнар. Моның өчен кулдан килгәнне эшләргә тырышалар. Әлбәттә, үзәк Россиядагы Идел буйларындагы татарларның тормышы белән бәлки чагыштырып та булмый торгандыр әлегә. Бүген иң мөһиме шушы халык арасыннан үзләрен татарга хезмәт итәргә тиешле дип санап, шуңа үзләре алынган шәхесләрнең барлыкка килүе генә күренә. Залда интеллигенция вәкилләре дә, яшьләр дә, бигрәк тә хатын-кызлар, олы-олы ак яулыклы әбиләрнең утыруы бу милләтебезнең рухы сынып бетмәгән әлегә уяну рәвешендә уяну бара дип әйтергә дә мөмкинлек бар. Күп санлы Хабаровск шәһәрендәге очрашуларда миндә шушы фикерне тагын да ныгытты. Беренчедән, биредә инде мәчет эшли, ул мәчеткә йөрүчеләр бар, мәчет иясенә ярдәм итүчеләр бар. Бу шулай ук милләтебезне яңадан рухын сауыктыру юнәлешендәге эшләрнең иң кирәклеләре дип саныйм мин. Шундый мәчетләр башка шәһәрләрдә дә булырга тиеш дип саныйм. Һәм бу юнәлештә әгәр дә үсеш барса, без чыннан да берничә елдан халкыбызның яңадан уянуына тулы мөмкинлек бар дип саныйбыз. Теләкләрем бик зурдан Ирак көнчыгышта Идел буйларында, Урал буйларында, Урал балаларында кебек үк татар мәктәпләре эшләп, татар балалар бакчалары булсын иде. Мәчетләргә милләттәшләребез, түбәтәй кигән, ак яулык бәйләгән милләттәшләребез мәчетләргә мәчетләрне тутырып, бәйрәмнәрдә генә түгел, җомга намазларында да йөрсеннәр иде. Аралар ерак, әлбәттә, самолет белән дә 7-8 сәгат, 9 сәгат ишара кирәк. Ләкин бу гына безне туктата алмый дип уйлыйм мин. Чит илләрдә яшәгән милләттәшләребез тагын да ерактарак. Ләкин барысы да Казанга тартылып яши, Казанга тартыла. Барысы да татар рухы белән яши. Менә биредә дә шундый рухны яңадан туысы белән тыргызу һәм татар булып калырга тырышу милләттәшләребезнең төп омтылышы шушы булырга тиеш дип саныйм. Менә шушы теләкләр тормышка ашса, әлбәттә, ерак көнчыгыштагы татарлар элеккеге инде 3-4 буын алдан килгән Идел буйларыннан, Уралдан киткән милләттәшләребезнең 4-нче буын вәкилләре шәт татар булып калырлар.
Сез эш сәфәре белән ерак көнчыгышка килгән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закировны тыңладыгыз.
Амурдагы Комсомольскийдан Ира Тожиева язмасы булды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләренең Хабаровск татарлары белән очрашуын сурәтләүче фото күргәзмәне сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
130 меңләп татар яшәгән Самар өлкәсендә 3 татар газета чыгып килә. Бердәмлек, Озан һәм Ислам Нур. Шушы көннәрдә Озан басмасы Самар татарларын җыеп үзенең 15 еллыгын бәйрәм итте. Әлеге чара турында тулырак мәгълүмат белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин.
Бердәмлек татар телендә чыгып килсә, Ислам Нур үзенең материалларын татар һәм рус телләрендә бирә. Озан үзенең 4 битендә русча гына бастыра. 3 татар басмасы, 3-сі 3 төрле, һәммәсенең 100 юнәлеше, 100 укучысы бар. Яктылык мәктәбенең актлар залында милләтпәрвәрләр, эшкуарлар, Озанны укучылар газета мөхәррире Шамил Галимовка иң изге теләкләрен белдерделәр. 3 сәгатькә якын барган тантана музыкаль номерлар белән уралып барды. Кичәне алып баручы Линар Абсаттаров үзенең иҗади хыялын эшкә җиткән һәм бик матур, истә калырлык, мәгънәле шоу килеп чыккан. Самар татарларының интернеттагы рәсми сайт мөхәррире Наилә Сабирҗанова фикерләре.
Тантана үзенә бер гаилә бәйрәмен хәтерләтте. Газетаны даими укып баручылар буларак, залдагы халык арасында туганлык җирләре сизелеп торды. Һәм сөйләүче йөрәгеннән чыккан сүзләрне генә яңгыратты. Шуңа да талыктыру хисе сизелмәде. Минем үземнең дә теләкләрем булды. Әлегә Озан 4 битле булып чыга. Газетаны бер турыда укып бетерәсең. Одна сайын 8 битле булса иде идем. Һәм әлбәттә инде 8 битнең 2 битен татарчада бирсәләр, газета милләт баласын туган телебезгә якынайтыр иде. Бүгенге көндә мәгълүмати чаралар бик күп, ләкин дә татар телендә укымасы тел сакланмый. Шамил Галимов газета мөхәррире буларак бер кадерле булса, ул бит әле татар авыллары турында китаплар да яза. Тагын бер бик мөһим нәрсә бар. Озан русча чыкканлык белән Самара татарларын җитәкчеләр белән тоташтыручы бер күпершек булып та хезмәт итә бит әле. Мин шат. Самара татарлары тулы канлы милли тормыш алып баралар. Самарда татарлыкны саклап калырга шартлар бар. Ялкауланмаска гына.
Сез Самар татарларының рәсми сайты булган www.tatarlarsamara.org мөхәррире Наилә Сабирҗанов фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
3 июньдә Кырымга президент Виктор Янукович киләчәге бәкләнелә. О, Кырымда регионлар шурасының отырышында иштирак итәчәк. Бақылажақ бірінші мәселе да таздықланмады, амма менім түшінгеніме көре бұ, Украинада сепаратизмге ел бермемек мәселесі олажақтыр. Екінші мәселе Қырымның инкішафы бойынша стратегиясы насыл бәжерілгені, бе үшінші мәселе Украинада яңғылық қафсызлығы мәселесі бақылажақ деді Қырым үкіметінің башы Василий Жарты. Шында қайд етмелі, не үшін? Бұ отырышуда сепаратизм мәселесі бақылажағы белі дегіл. Әралда Украинада бу мәселе олса да тап оқадар кескім дегіл демеге мүмкіндір. Соңғы вақтларда есе Қырымда, бұ ақта базы рус тешкілатларынан ғайры бір кімсе сөз жүрсетмей. Макеевкадан кетірілген регионлар фирқасы векілдері Қырым үкіметіні қолға алған соң, Украинада фиатлар қат-қат оскені, адамлар фұқар елешкені де сепаратизм аққында түшінмеге де вақыт қалдырмаса керек. Әркес аят проблемаларынен межғул. Қырымда курорт сезоны арфесінде президент сепаратизм аққында сөз сөрсетежек олса, бұ Қырым үшін тек антиреклама ола біледемеге мүмкін. Президент Қырымда қындатар мәселелері бойынша мәжіліс елбасшылығы яда өзі белгілеген қырымдатар халқы кенеші азаларынан көрішежек мү, йоқ мү белі дегел. Янукович бұл кенешінен Қырымда 2010 сенесі август айында бірінші ве соңғы кере көрішкен еді. Ондан соң 2011 сенесі 18 майыс арфесінде бұл кенеш өзі топлашып Януковичке мұражат еллаған еді. Бұл ақта кенеш азасы Милли фирқа рейсі Васфи Абдураймов Азаттық радиосына хабер етіп, кенешіні намус ақсақаллар шурасы топлады, кенеш топлашуында акимет векілеріне бір кімсе іштірак етмеді, деді Васфи Абдураймов.
Насколько мы были проинформированы, Совет Старейшин не ставил задачу пригласить руководство этой республики на это заседание, поскольку 3,5 месяца назад они неоднократно обращались в Совет Министров Крыма, представительство президента, Верховную Раду АРК и в саму администрацию президента, чтобы был выполнен указ президента о заседании. Когда они исчерпали все свои возможности, они решили проявить вот такую собственную инициативу.
Бұ отырушуда 11 аза іштірак еткен акимиет векілерінден ғайры 8 мәжіліс азасы да іштірак етмеген, чүнкі мәжіліс бұ кенешіні танымай. Кенеш қабыл еткен мұражаат президентке еоланған анда қанун, топрақ, сүргінге орағанларын қайтару программасы таздықланмаған аққында сөз үрсетлі ве президентінің бұ мәселелер бойынша берген авалелері бежерілмегені қайт етілі. Васфи Абдураимов.
Представители Мелемежлиса в Совете не приняли участие. По крайней мере, кворум был, и там обсуждался документ обращения к главе государства, который заостряет внимание главы государства на том, что те поручения, которые были даны президентом, премьеру Украины Азарову и премьеру Крыма Василию Джарты, касательно принятия закона о восстановлении прав крымско-татарского народа, по решению земельных проблем, по пролонгации программы возвращения обустройства расселения крымских татар, они до сих пор по этим вопросам ничего практического не сделано. И вот совет обращается к президенту от слов перейти к делу.
Бу мурожат. Майыстың 16-сында елланған еді, оңа жевап те Қырымдағы президентің дайыми векәлетханесінден келген де бұ мұражатына векәлетхане Киевге еллағаны хабер етілі. Бұ ақта Васфи Абдураймов Азаттық радиосына мұна нереді.
Бүгінге күнге тек Яцубадан келді жевап, что олар бақытлар оны и елладылар администрацияға, башқа жеваплары ел.
Демек бір жевап жоқ. Я мына президенттің мында келуі мұнасабетінен бір көрішу тайынленмейм бұл кеңешінің
түрі. Бүгінге күнге қадар әледен бізге бір хабер келмеді.
Келмеді.
Әбет.
Деклейжексіз ма?
Әбет, әбет. Оларын бір қаным бойынша бір ай барды жевап бермек үшін. О бір ай 16 июнде біте. Ondan son bu sende karar keseceğimiz.
Ama böyle bir uzun bir farzlarınız yok mu? Nasıl olacak? Koruşacak mı, koruşmayacak mı? Degen öyle bir kaklı sempret olacak.
No, ben belirsem bu sefer Kırım Tatarlarının президент корышмежек аслы публично, официально олараң. Ама я не исключаю, что куларно где-то возможно какие-то встречи с отдельными крымскими татарами, это возможно.
Ненен бағылы бойлы, егер бойлы корышлер олса, ненен бағылы
бойлы. Это связано с тем, что сегодня официальный Киев не имеет ответов на те вопросы, которые поставили крымские татары перед новой властью. Это касается и принятия закона о восстановлении прав крымско-татарского народа, Это вопросы пролонгации программы финансирования возвращения обустройства крымских татар до 2015 года. Это и самая больная на сегодняшний день проблема земли. А когда у властей нет ответов на эти насущные вопросы нации, то лучше, как говорится, ничего не сказать, чем обмануть или сказать нет.
Иште Крымга президент келе. Ама о крым татарларынын көрүшөчөк мү? Оларын меселелерине өгренечек мү? Белли дегел. Крым мектеплеринде эсе соңку чаңлар какылды. Бул сени ярым адада тек 5000ге жакын мезун мектепти тамамлаган. Кечкен сени мектепти 18000 мезун тамамлаган эди. Бул соңку жылларда болгон ракамлардан эң ашагы ракам деп хабер этилди. Крым татар миллий сыныфларын эсе Крым боюнча 110 мезун тамамлаган, 437 милли сыныфта окуган, 606 талебе эсе 1-чи сыныфтан 2-чи сыныфка кечкен. Бу акта Маарифчи Ожолор Бирлешмесинин рейси Сафурек Ажаметова хабер этти. Шунда кайт этмели бу жыл 1-чи кере тесттерден Крым татар тилинде кечмек истегин 7 мезун билдирген. Бу вакытка же бойлой фурсаттан Крым татар мезунлары пайдаланмаган эди. А мына 2010 сенеси мектеп Али оку юртлары ПТУларыны тамамлаган 42000 мезундан 9000 өзүнө иш тапалмаганы хабер этилди. Шунда кайд этмели, келечек сене милли сыныфларын ачмак меселеси де күн тертибинен түшмөй экен. Маарифчи Бирлешмесинин рейси Сафурек Ажаметова билдиргенине көрө, кой жерлеринде 5 бала топланса ве оларнын ана бабалары милли сынып ачылсын деп ариза язсалар мектеп мудирине бой эле сынып ачылмак керек. Шиер жеринде эсе бой эле сынып ачылмасы үчүн 8 ариза керек. Сафурия Каджаметова.
Тасы қанымы демеш меді. Егерде қой ерінде 5 тәне ана бабадан ариза язылсын, мектеп мұдыры мечбур ачмақ керек. О ана бабаны башы ауырмай, о мектеп мұдырыны башы ауырмақ керек. Мектеп мұдырыны егерде ариза түшсе, мектеп мұдыры яқшы ожаны дәвет етіп, демек бұтын шарайдылар яратып, сынып ачмақ керек.
Милли сыныфларын ачмак үчүн аризалар сентябрь айына же жазылмак керек. Мектеп мудирлери эсе бойло истекти жерине кетирмек мажбурлер, деди Сафурия Каджаметова. Ана тилинде окутуу маселелери боюнча Украина таасил назирлигинин департаментинин башы Юрий Кананенко кечкен апта Крымда акын татар тили боюнча Европа хартиясы насыл бежерилгени акында вазиетинен таныш болду. О Крым татар жемаат тешкилатлары Маарифчи, Крым татар язылары бирлиги ел башчылары менен көрүштү. Бу милли азбыктар тилдери боюнча Европа хартиясы Украинада не дарежеде бежерилгени боюнча Украина шымды 2-чи эсабат азырлай. 2010 сенеси 7 июлда жапылган эсабатта эсе Крым татар тили хафлы вазиетте болганы ве акимиятлерге бу тилини протекция жапмак үчүн кесенкес чарелер көрүлмөсү зарурлугу билдирилген эди. Хусусан милли тилдерде чыккан газеталарга бюджеттен жардым көрсөтмөк абалы эткен эксперттер комитети 2010 сенеси Украина хартия боюнча азылаган 2-чи эсабатта Крым татар тили регионал жана азылыктын тили дегилди, асыл халыктын тили ве анын статусу расмий болмалы деген талапты көрсөтмөк керек хартияга, деди Сафурек Ажаметова Кананенко менен болгон көрүшүүдө.
Экинчи доклад назарлай атып, бул жерде биздин пикирибизди билиңиз деп, биздин акыл укугубуз да жерине келгени жок. Бул хартияда Крым татар халкы тамыр миллет, азык миллет деп берип, Крым татар халкы Украинада 4-чи сайы боюнча, Крымда эсе 3-чү ве биз бул жерде тамыр миллетмиз, биздин тилибиз 13 дигер азыкты тешкил эткен миллетлердин тили арасында умуми регионал тилдердин де расмий Крымды регионал тили болуп танылмасы керек ве бөлүнүп көрсөтүлмөк керек хартияда деп биз талап эттик.
Бул Сафурек Ажаметова эди. Мэжис рейсинин муавини Рэмзи Ильяс ел башчылыгында 20 адамлык Крым татар делегациясы 1-чи июнда Польшанын Юзефова шаарында Партизан Мишка Татар, Ялталы Умер Акмалла Адамановтун 95 жылына башталган тантаналарда иштирак этти. Крым татар театрынын артисттери эсе бул тедбирлер чечибесинде концерт бердилер Польшада. Крым фольклор ансамбли эсе Львовнун опера театрында той девам эте программасын нумайыш этти. Азаттык радиосу үчүн Крымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.